għakom għal-programm ieħor żakum. Jiena nirringrazzjakom tas-support li qed tagħtu lil dan il-programm, tal-feedback pożittiv li qed tagħtu dan il-programm u tax-xewqat li qed turu għaliex diversi nies qed jgħiduli biex nagħmel features fuq it-tali player, fuq it-tali atleta, jonkella fuq il-coaches partikolari, jonkella fuq il-pajjiżi partikolari li qed jieħdu seħħ. Insomma, qed toħorġu b'ħafna ideat intkom stess, allura nirringrazzjakom. Żakumi kif tafu? Huwa isem li rappreżenta l-istess isem tal-maskot li jkun hemm waqt kampjonati bħal dawn dan id-daqxejta ta' Leopard kif ngħidulu bl-Ingliż li huwa verament simpatiku jġor il-kuluri tal-South Africa li huma prinċipalment l-aħdar u l-gowl u allura huwa l-isem li rappreżenta naturalment dak il maskot ukoll. Però illum għandi intervista interessanti ma' żewġ personaġġi fil-qasam tal-miżi saħalikom fi kazera bil-kurzita. Però qabel ma ngħaddu għal dik l-intervista u ftit qabel il-mużika ukoll mużika tal-Black Mombazo kif inħobna nilkom nsemmakom kull ġimgħa, jiena se ngħidilkom tikka żgħira fuq personaġġ ieħor importanti, jonkella aħjar tim ieħor importanti li se jkollna f'dan il-World Cup. Li huwa t-tim tal-Arġentina, tim li kellu kwalifikazzjoni diffiċli ħafna biex wasal sal-finali. Irridu ngħidu li dan huwa tim li qed jittama li wara 24 sena li rebaħ l-aħħar titlu tal-kampjonat tad-dinja jkun dan it-tim li jarġa' jerbaħa, kif nafu t-tim tal-Arġentina rebaħ din il-World Cup fil-78 u anki fil-86 fejn fit-tieni waħda kien hemm il-coach ta' bħalissa Diego Armando Maradona li kien fl-aqwa forma tiegħu. Irridu ngħidu li din hija skwadra mimlija talent, però ma nsemmux Lionel Messi, li għalkemm huwa talent kbir għadu ma laħaqx forsi l-aspettativi ta' nies f'termini ta' goals. Termini ta' numru ta' goals illi qed jingħad li sejħa lista dan kollu l-abilitajiet tiegħu kollha biex narawhom waqt din il-World Cup. Però huwa wieħed fost ħafna players f'din l-iskwadra fenomenali illi qed jissemgħu bħala wieħed mit-teams favoriti biex jerbgħu din it-tazza. Rridu ngħidu li dan huwa pajjiż illi ilu ma jerbaħ trofis minn meta rebaħ il-Koppa Amerika fit-93 u allura l-għadd xarreb qiegħed hemm. Il-mixja kienet mixja ibsa f'din il-kampanja biex waslu għal-kwalifikazzjoni. Irridu ngħidu li bdew dan il-kampanja taħt il-coach Alfio Basile, però mbagħad wara il-telfa li kellu ma' Ċile dakinhar stess letteralment ġi ippressat biex jirriżenja. La għall-Biċeleste kif iħobbu jissemmew ħaddu 28 punt f'din il-kwalifikazzjoni fost lanqas ammont ta' punti li ħadu, irridu ngħidu li kellhom 8 rebħiet, 4 dros u 6 telfiet li mhumiex ftit meta tibda tqis, però rnexxilhom jiżżersqu litteralment ġewwa dawn il-finali tal-tazza tad-dinja. Irridu ngħidu li l-star player tagħhom kif semmejtilkom huwa Lionel Messi li huwa konsidrat bħala l-brillant fil-kuruna tal-Barċellona. L-aqam tiegħu la Pulga de Fli u konsidrat bħala persuna li għandu speed fenomenali illi diffiċli biex laħaq miegħu għalkemm mbagħad jiskurja minn angoli verament diffiċli. Irridu ngħidu wkoll li ma dan il-plejer hemm plejers oħrajn bħal Mascherano, bħal veteran Sebastian Veron illi wkoll jittama illi waslu l-punt. Però ma nistgħux ma nsemmux xi ħaġa żgħira fuq il-coach huwa wieħed mill-aktar plejers fini li qatt kellha id-dinja jitkellem mod rett dritt mingħajr ħafna kantonier impulsiv. Huwa kif iħobbu jgħidulu bl-Ingliż born competitor element li huwa importanti ħafna. Numru 10, dak il-flok numru 10 huwa rappreżentattiv verament ta' dan il-leġenda, il-leġenda ħajja illi żejjen il-kamp tal-futbol għal diversi snin anke kien mimli kontroversi wkoll. L-Arġentina waslu għal 4 finali tat-tazza tad-dinja. Rebħu lill-Olanda fil-78 u fil-Germania fil-86, però mbagħad tilfu mal-Uruguay fil-30ijiet, fil-30 u anke lill-Ġermaniżi mal-Ġermaniżi fil-90. Apparentament huwa se jkun wieħed kif għattilkom mit-teams illi se nistennew ħafna minn għandhom. Bil-tmexxija ta' Diego Maradona wieħed jistenn anke xi ftit biex ngħidlek xi ftit spettaklu anke mit-touchline fejn se naraw dan il-coach اللي هو مش بس كوتش مش بس اكس بلاير كبير اما انكي بيرسوناليتا
وانشي لانو متما Noma temba Wangishia Selengetwa Noma temba Wangishia Selengetwa Noma temba Wangishia Selengetwa Noma temba Mama wangishiya Simnambi salamyetwa unomathembo
Sekholo unomathemba kasabale nencwadi ncane Simnambi unomathemba kasabale nencwadi ncane Amusanambi unomathemba kodwa yena saxaba Amusanambi titemba la awusafana nencwadi ncane Amusanambi unomathemba kasabale nencwadi ncane mama yemama unomathemba Asafale nencwadi ncane mama Bebuya njalo Bebuya nomathemba wami wema
Bebuya Bebuya nomathemba
Ami kuni
Bebuya
njalo
Bebuya nomathemba
Bebuya wena bo
Bebuya nomathemba Asafale nencwadi ncane
Diego Maradona yai tek I tell my players that 30 days of sacrifice for the chance to kiss the World Cup is nothing in the life of a man. An achievement like that is like touching the sky. I played in World Cups and I reached 2 finals. I know what it takes. I know how to lead the group and how to coach the players. I've earned the right to talk about the subject. I didn't come 8th, 9th or get knocked out in the first round. I know something about this. Then we'll claim proprio tal coach Diego Maradona. Nilqakom għal din il-parti tal-programm miegħi għandi żewġ persuni li jintkom ser tindunaw mill-ewwel minn huma huma vuċijiet li jintkom tafu sew mhix għandir huma wkoll nies li ħobbu ħafna l-logħba tal-futbol u naħseb b'mod partikolari ħobbu t-teams li appoġġjaw. Miegħi għandi lil Jean-Claude Mikallef li fil-mument qed jagħmel il-breakfast show fuq il-channel favorite channel il-breakfast show Zveljarinu mi għandi wkoll il-Joe Tanti li jagħmel il-breakfast show fuq Radio Malta u wkoll kif ħafna minnkom tafu jappoġġja lit-team tal-interina nilqakom nirringrazzjakom li sebtu l-ħin. Naw programm li nitkellem fuq il-World Cup jien, però nkun interessat ukoll nitkellem fuq diversi issues marbutin mal-logħba tal-futbol. Ħalli nibda mill-aktar mistoqsija bażika. Għaliex il-Milan u għaliex l-Inter?
Ma nafx għalfejn ġew iżomm l-Inter.
Però
naf għalfejn iżomm l-Milan jiena, ġifieri.
Ma nafx għalfejn għadu iżomm l-Milan.
Ekku, dak huwa punt, dak huwa punt tajjeb u ta' ħabib li hu ġew dejjem jiftaħ li għajnejja biex nibda ndura biex ndurija bil-kulur blu u iswed. Però il-Milan, insomma l-Milan, naħseb għaliex fi żmien li bdejt nifhem u ninteressa ruħi fil-futbol żgħir kien il-moment li l-Milan kienet ikollhom l-aktar suċċessi. Jiġifieri u awtomatikament naħseb bħal kull tifel ieħor tieħu pjaċir bir-rebħ, tieħu pjaċir tara il-Champions, tieħu pjaċir tara s-suċċessi.
Mhux ħaġa.
Unzerta f'dak iż-żmien. Lanqas xejn, anzi lanqas xejn, il-papa tiegħi żomma Leeds fil-waqt li l-mamma tiegħi hija Juventina, jiġifieri kompletament. Li ma writtix minn hemmhekk, imma mbagħad għandi familjari raba ġewwa illi huma Milanisti wkoll. Issa biħa li kemm jiena kif ukoll eżempju tiegħi illi aħna Milanisti inżommu mal-Milan imma ma jfissirx li nżommu mal-Italja. Ġifieri, għax aħna Milanisti, l-ewwel priorità tagħna hija l-Milan. Ġifieri.
Immaġinax li hemm bad jgħidu għosek l-Ingilterra hija World Cup li naturalment hija.
Mhux li tagħmel li distinzjoni jew differenza kbira, però bħala Milanist għax inħobb ħafna l-Milan, eżempju għandi simpatija kbira lejn Olanda. Minħabba żminijiet li semmi l-Rijkaard, il-Gullit, Van Basten, li kienu pedina importanti fit-tim tal-Milan, u mbagħad iktar qudiem kellna lil Kluivert per eżempju, Davis, u mbagħad mar mal-Juventus u ma nafx fejn mar iktar. Iswed ta' ġew.
Jew min konti l-appenti ġieli.
Jiena jiena reinkarnazzjoni tal-interisti, interisti reinkarnat tal-interisti. Jiena l-insom, jiena għandi 50 sena, naħseb qattajt 42 sena minnhom, tara tliftar, Champions League. 42 sena minnhom insomma mal-Inter. U nħu peċir nżom mal-Inter, ta' xħafna jgħidu lek, għax l-insom mal-United, mal-Juve, mal-Milan, teams li konsistentament jirbħu.
Sabiħa.
Sabiħa. Kien żmien vera sabiħa li jom. Kien żmien sabiħa li jom. Ma l-insomma tim li għal xi raġuni dejjem jiżlo fl-aħħar biċċa jew fejn suppost li ma jiżlox. U ma tiqpa' żommi awturi karattru, l-Inter dak li huma, tim ta' karattru, sal-aħħar sekonda tiqpa'.
Karattru anke b'dak il-coach l-għand
kollu. Dak karattru ma lina nammira jew kollu.
Dak huwa karattru kbir, karattru. Mourinho huwa player li jagħmel player coach jagħmel kollox jagħmel kollox għall-players. Hekk twaqa' interess ta' ħajqu minn hemm u jaqbes. Fin-nobs, zgur.
Eżempju ta' mexxej.
Jiena li jew eżempju ta' coach u missier.
Anke kif tkellem fuq Eto dal-aħħar.
Trattom isom ulidu.
Anke kif tkellem fuq Eto dal-aħħar.
Sorry?
Anke kif tkellem fuq Samuel Eto dal-aħħar illi.
Eto, jien personali.
Mhux kuntent bil.
Għas jien ma jien kuntent bil jiena.
Ma allura coach tajjeb huwa dak li jikxef dak li jkun qed jiġri.
Jiena lek għalik fatt qed li huwa eżempju ta' mexxej. Le ma x'qed nitkellem dwar qed għalek huwa eżempju tajjeb ta' mexxej. Għax kapaċi jieħu. Le favur Mourinho qed nitkellem. Għaliex kapaċi jieħu deċiżjoni. Ġifieri kapaċi jieħu deċiżjoni u jieħu stand. U anke player, ħadd il-plejer mhux ikbar mill-klabb.
Nasa Guardiola prova jgħidilna li ħeles minn Eto ħuduh u ħan nistennejna affarijiet kbar minn għandu. Sintendi, meta jkollok tim ta' stilel l-11 li huma, tidher iktar hekk ma tkun stilla daqshom. Daqiegħed quddiem fejn Milito, fejn nies kbar, fejn kollha kemm huma m'hemmx wieħed mill-11 li mhuwiex kbir, m'hemmx wieħed mill-11 tista' tgħid li mhux fil-World Cup fil-finali. Tista' tgħid. Allora, Eto ma daħalx ma tim fejn hemm ħadd li fuq, daħal ma tim fejn kulħadd u rid jidher daqshom. Mhuwiex qed jipprovdi r-riżultati li rid minnhom Mourinho le. Anke Balotelli jkun hemm l-inkwiet miegħu li huwa l-futur tal-Italja. Alla l-ekpiste. Mourinho.
Konsistenti.
Mourinho jemmen f'ħaġa, għati fiduċa lill-plejers. Imma mbagħad titturi li għandek il-fiduċa. Paga enormi u ma tagħti xejn.
X'fadal Taljan fil-Milan u fl-Inter? X'fadal Taljan?
Fl-Inter, ġebent l-ewwel jiena.
Le, dwar l-Inter tkellem inti għax inti iktar diffiċli biex titkellem x'hemm Taljan.
Le, 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 laqgħa xejn. L-Inter, għalhekk isimhom Inter, minn 1904 rridu illi jkun hemm tim internazzjonali ta' prejers internazzjonali u bdew fil-fatt.
Vera dik hija raġuni.
Ejja, mela.
L-Inter hekk ridu li jkun hemm fil-fatt wieħed mill-ewwel managers li kellhom kien Ġermaniż, appuntu għalhekk fin 1904 fil-bidunet. Ridu jinqataw ftit minn mal-Milan u joħolqu tim fejn jagħtu ċans plejers barranin jilagħbu.
Tajjeb ngħidu wkoll li l-Milan kienu mwaqfa mbagħad minn Ingliżi. Ġifieri il-fatt li Milan, mbagħad tittara wkoll iż-żminijiet, il-żminijiet tal-industrija, eċetera, u businessmen li kellek hemmhekk li beda bħala klabb tal-cricket u baqa' għaddej.
U għadhom?
Le, għadhom le, għadhom le. Ifimni.
Hemm ħaġa li tittajda.
Jekk iżil li għadhom daqsdan suċċessi alla jibqgħu.
Hemm ħaġa li importanti, il-ger tal-Inter, l-abjad bl-aħmar ġifieri, bissa li b'aħmar.
Il-ger tal-Inter, bissa li b'aħmar.
Il-ger.
Il-second ger.
Dak huwa l-bandiera tal-Milan. Tal-pajjiż, tal-belt. Il-bandiera ta' Milan. Huma fil-bidu kien jisimhom Ambrosjani, Ambrosjana kien jisimhom għal Sant'Ambrosio li huwa l-patrun ta' Milan. Il-ger għalhekk għażlu dak il-ger illi għalkemm huma internazzjonali
ridu jibqgħu affiljati.
U libsu l-bandiera tal-belt ta' Milan li hija bajda bissa li b'aħmar.
Huma internazzjonali f'Milan.
Internazzjonali imma dejjem
Milan.
Sa f'termini ta' players, f'termini ta' players.
Ta' players jekk tħares lejn il-primavera u anka iż-żgħar jiġifieri n-nersieri tal-Milan. Qed toħroġ ammont ta' players li huma Taljani. Minkejja li kien hemm mhux kritika li għandek ukoll xi barranin li qed jissejħu wkoll anke biex jilagħbu fil-timijiet iż-żgħar. Però jekk tara il-team Taljan, ġifieri għal diversi snin, il-team Taljan kellu preżenza qawwija ta' players Milanisti ġifieri anke l-aħħar World Cup, ġifieri l-edizzjoni ta' qabel din, it-team Taljan kellu ammont ta' players strumentali li kienu Milanisti ġifieri. Il-Milan
Ma tantx jużaw primavera l-Milan, mhux bħall-Inter.
Le, mhux daqs.
L-Inter għandhom primavera qawwija.
Qawwija aktar.
Primavera huma żgħar.
Eżatt.
Huma Balotelli minn hemm ħareġ, Santon minn hemm ħareġ, Donati minn hemm ħireġ, għadu tilab is-savlab.
Però qed ngħidu fil-World Cup issa tal-2010 ġewwa South Africa. Kemm se tkun rappreżentata il-Milan, kemm se tkun rappreżentata l-Inter naturalment l-aħħar skwadra qiegħda naturalment tissejjaħ.
Imma ġejja l-integrazzjoni players jiena li jiġifieri li jsibu postom hija mit-tim tal-Milan li jsibu postom. Kemm sfortunatament il-Milan illi naħseb ġara għalhekk illum il-ġurnata qed imbagħtu daqstant, illi kellek l-element ta' players ta' esperjenza, però illi m'għandhomx daqstant aġilità. U dawet iżommu ma post potenzjali li tira, ġifiri, bil-kontra li ġara fl-Inter għall-Inter ta' spazju anka l-iżżar kif qed jittajjeb ġew, ġifiri, u tara l-Balotelli, eżempju, li dan ħajkun ġifiri wieħed mill-fenomeni. Il-Milan.
Balotelli l-plejer li swed?
Ija, ija, ija.
Ija dak huwa Taljan u naturalizzat Taljan?
Ija, ija. Il-banda l-oħra l-Milan.
Ma daqskemm jiġi kritikat naturalment mill-kritiċi.
Jiġi kritikat trid tara mill-limatika.
Kritikat li
jiġifieri ma tara l-kwistjoni tar-razziżmu.
Il-ġimgħa ma kkritikaw xejn għal Wanzi u l-eroj tal-Inter palissa.
Kwistjoni tar-razziżmu li aħna li qed nitkellmu fuq programm
ta' World Cup. Ġurnalisti Taljani tara.
Eżatt. Jiġifieri u tispikka u tara anke.
Hemm razziżmu mill-kritiċi.
Mod partikolari, x'inti tqis jiġifieri. Vera sertajna nawġu it-tnejn matimijiet Taljani, allura nkansegu l-kultura Taljana. Imma għandek ammont ta' u l-futbol huwa mod partikolari fil-Milan, huwa minsuċ ukoll fil-politika. Jiġifieri hija l-lifestyle ta' Taljani u allura inti għandek nies li huma faxxisti eżempju. Illi mhux ovvja jkritika.
Mbagħad fit-tramuntana.
Speċjalment fin-nata fuq tal-Italja, ġifieri dika minkejja li jilab ma' internazzjonali Milan. Ġifieri xorta.
Kemm għandu żmien dak il-plejer?
Balotelli? Balotelli għad jilab ma l-Under 21, ġifieri.
Għandu għaxissa minna li jemma.
Mussej sejja għal-Latin Nazzjonali.
Le, għalli għadu zaħir, għalli huwa l-futur, ma għalx leta. Għalli għadu zaħir, ma naħsibx li ħajta.
Jidependi l-pozizjoni tiegħu xi jkun hemm ukoll, ma xiex qed jikkompeti.
Jidependi ma min qed
jikkompeti. U konsidrat bħala attakkant jew bħala midfielder avvanzat?
Bħala attakkant.
Bħala attakkant.
Ija. Balotelli.
Ma ġieli.
Ġieli.
Tara,
jidependi Mourinho. Flok min idaħlu.
Immaġina xiftit mod differenti, ma ġitikka zaħira kif kien ilha pruni.
Assumi la buwanda.
Assumi
la buwanda. Schneider u Schneider jgħat il-Milito u eto. Jista' jkun il-Milito u Balotelli. Jidependi il-pjan ta' Mourinho.
U l-istess għalhekk forsi ħad tkun iktar diffiċli biex tippostu fit-tim nazzjonali Italjan ukoll, ġifieri inti min ħadd neħħi minn ħadd.
Għalija li t-tim nazzjonali Italjan ħajdisappunta li
hija. Flop jiena qed nibżgħaħ l-Italjani ovvjament.
Sa mhux l-aħħar darba qalu li se jibdaw żappunta.
Le ma di darba l-coach stess qal apparentament għal isma' it-tim li rebaħ il-World Cup li għaddiet m'għandux jaqsam xejn mat-tim ta' did-darba.
Dika vera.
Assolutament.
Però ma naqbilx jiena ma' ċertu demoralizzazzjoni li qed issir fuq it-tim Taljan mill-kritiċi stess.
Se jkun qed neħilhom il-pressure.
M'għandux wisq minn fejn jagħmel. Għax dik il-problema illi l-Italja mimlija plejers barranin, jispikkaw il-plejers barranin, imlalek kunu l-Juve u l-Milan li jabu li għandhom players u pereżempju mbagħad
illum il-ġiri. Anke il-Roma fejn qabel din kellek plejers illi kienu Taljani llum il-ġurnata wkoll.
U kol, bada tara players li kienu mal-Milan, pal Gelardino, per esempio, tira plop bir mal-Fiorentina, u mnalla jkunu, u għajatlu. Ma bat meta tara li jeti għajat nisbħal Totti, li għalija.
Naħseb jena kiber naqra mux għazin.
Imma kiber naqra zej.
U mux għax kiber.
Ma maġallu me Germania fil-World Cup li għaddita, t-talajn bi players użati, iżjed sot.
Mux għax tottina raħ, mux għax għalix totti kiber, għalix jina naħseb li għandek xarta players li tajjeb li kunu emmek. Imma madux jistmuħok kif għandek il-Beckham, per eżempju, vonħet jiġi Beckham, Beckham ma jkunx ma l-ewwel 11, ma naħseb jkun żballek ma jeħdux miegħu għaliex Beckham huwa player li jekk wasalt f'ċerta mument tal-logħba jista' jżomlok riżultat, jekk hija kwistjoni ta' moral jista' jdaħallulek għall-moral għaliex huwa xi ftit erro anke għal sħabu. Ġifieri għadu jista' jtik totti darba jilabu nof Suzzana li, ma nafxu xa xe weġġa, jom kella li x ikun moħu biex jom li reklami fu televizjon.
Sifir li għandu futuri ktar il-mek. Taw so ma jgħamil, ta' ġibiri.
Kibir, eh, player kbir.
Rowa, player kbir li ma tistax. Jena fl-opinjon tiegħi ma tistax tmaqdar is-servizz li tagħli l-Italja.
X'kemm għandu żmien dak?
Bħalma, sorry?
X'kemm għandu żmien? Għandu?
Għasi l-eri ma nafkem għandu żmien, għasi borgħem naftotti.
Jitejti. Għasma, l-Inter l-istess ta' materazzi għadu tajja, pa' għamil loba kbira kontra l-Juve, emma, fortunatament l-inġeriz li għandu ma jpermetlux jina li għadu tajja biex jelba nazjonal materazzi, meta lab, stilla kien.
Għandek il-players illi ma' nazjonal.
Post minn sejħu.
Għetejt inti huwa importanti illi kollom.
Għani sej kollok kem, 6-7 min lobit f'temp ta' dak il-level, f'temp ta' xar.
Għani determinaw li kollu.
Illi inti ma' tistax tiddependi li player daħalt għall-loba u daqsek.
Ħajo ħorġok. Tanis.
Ġifiri, inti tiftara fuq minn lobit f'moħok, mux fuq loba waħda.
Bil-forsi tiddependi kam ħajutilizza. Ġifiri, naħseb li totti ikun strumentali illi fċerti lob ikun hemm bżonn l-interventiju. Dejjem ġifieri bħalissa mhux qed naħseb bħal players oħra eżempju naf Kamaronesi għandek nies bħal Gattuso li daqwa jikbru. Però huma importanti wkoll. Innaf
x'għandi.
Inzaghi x'se tagħmel? Ħadd jilagħbu jew le? Zambrotta.
Dak kollha Champions
Del Piero.
Del Piero stilla għalija Del Piero huwa uniku. L-Italja?
Għasib Del Piero u Lippi morru tajf għabna.
Del Piero għa...
ċtazbo fuq il-fat li il-World Cup setmur South Africa? L-ħagġa forsi...
Players għaj għawdu għasib.
Skont mill-li ma' spet ħanħarsu ma?
Bħala temp il-players għaj għawdu.
Għalix għaj għawdu? L-impleers għaj għawdu?
Bħala temp, South Africa f'Lulju għad xitwa għem li għadkun. Allora, players għaj għawdu. Meta tara temperaturi dolodku pressjoni kont qed nara temperaturi ħajkun hemm 7 lowest 15 l-ogħla.
F'Lulju meta hawn.
Dak mhux bħal dak mhux is-sawt.
Bil-kontra,
hemisfier, mek jaqleb it-temp. Jiġri il-plejers ħajlabu ħanibdu naraw kulħadd biex gieket u ma stawx nipmutu li jiġri.
Ikolli ngħid ejjen illi minkejja il-
Il-ħin ħajkun ikel.
Ejħed, illi minkejja l-kampanja sieħ li qed jagħmlu speċjalment bħala South Africa, mhux għall-World Cup. Imma niktar għal-pajjiż u għall-ekonomija tal-pajjiż. Bħala World Cup, nemmen illi qatt m'hawnx dak l-ispirtu qawwi.
Għadhom mhux lesti.
L-assi li għandek
il-persona. U l-FIFA dal-aħħar ġran fil-ġurnata li
tagħmel kwaċer kbir fuqha.
Qalet li lesti, ħarġet statement li prattikament huwa.
Qed jagħmlu minn kollox, jiġifieri żgur il-pall.
Aħna ħambatu biex naraw il-logħob.
Aħna ħambatu għalina biex naraw. U forsi għalhekk
il-lejl u naħseb jien ġejja bħal. Tistix linja l-ewwel darba, ġifieri qatt ma saret l-Afrika, ma nafux eżattament x'e nistennew, nisperu ma se jkun hemm dak il-ħost tedjanti li kull meta jilagħbu dar pajzek loba sieħa hekk, ma nifilhux dak
il-trumbetti ju.
Eh, dak it-trumbetti apposta.
Dik hija l-kultura hu ġifieri dak is-sabiħ tal-futbol.
Però hekk minn sens sbagli anke meta saret fil-Korea. Anke fil-
Meta saret fil-Korea kellna diskrepanza ġiri anke tal-ħin.
Li manki l-ħost tal-.
Kien hemm diġà.
Jiena
kien hemm loba mal-Italja.
Rajt l-Afrika Cup ġifieri.
L-African Nations Cup. Jien nieħu piċir nara.
Imma dak il-ħost.
Nara entertaining kemm l-aspett ta' futbol li huwa aktar futbol powerful. Ferom il-bandaħib, iktar b'saħtu. Ferom il-banda l-oħra, għalija minħabba li kultura differenti, qed nara xinu jiġri. Il-mod kif jiċċelebraw, il-mod kif jilbsu l-kostumi, il-mod kif jippreparaw għall-logħba tal-fut. U dik tkun differenti. Jiena li ninkwita biss huwa minn xi demostranti unem men il-lista il-World Cup, għal-kem għet jizdidu s-sigur ta' kolla, unem men il-li ħajkun għet jidru iktar, specialment mux bis minn South Africa, pero f-pajizi oħra ġirin.
Ħajprovaw ferm iżjed mill-li provaw fil-African Nations Cup, jiġi veri s-sigur ta' n-immaġna għatkun tlet darbet iktar.
ċiġit se jisir għal-futbol? Se jisir ġit għal-futbol?
ħajsir ġit għal-futbol fil-kontinent Afrikan, zgur, ġifiri għaxdana, bladu bida xeħat kun għet influenza għal-ħafna mill-pajizi kem ta' t-tiret dinja, kif ukoll dawk il-pajizi li nafuhom li fil-futbol huwa qawwiet, nsemmu jilna bħal Nigeria, nsemmi postijiet bħal l-Ivory Coast, li daw ukoll, isma' l-Eġittu eżempju, huma potenzi fil-dak il-kontinent u mill-banda l-oħra. Naħseb illi ħajkollhom iċ-ċans iktar illi jagħtu
ġitalihom fis-sens illi ħajkollhom preżenza ta' players illi dejjem pruvaw jekk mhux jimitaw jitgħallmu minnhom. U da ħajkunu kollha f'pajjiżhom.
U se jħallu l-impatt imma dawn il-pajjiżi? Għax inti jekk tara l-logħba pereżempju mal-insa il-Kamerun mal-Italja, imma jekk inti tieħu pereżempju l-Eġittu mal-Ingilterra. L-Eġittu naħseb intaw kull ma setaw. L-Ingilterra ma tistax tgħid li naħseb kien bl-aħjar formazzjoni tiegħu bil-plejers fl-aħjar. U xorta fil-ħin li rridu jiskurjaw pratikament l-Ingliżi jiskurjaw.
Jiena ma naħsibx li plejer bħal Capello ħajru xirid fil-friendly mal-Eġittu. Daw ġbajna narawhom, naraw l-Italja tilab friendly u Austin Jabbar mbagħad tiġi fil-World Cup u tara tilab lob spettakolari. Jien nemmen xorta illi l-coaches qed iżommu eżattament x'iridu fil-magħluq. Jaqbilhom. Ma jaqbilhomx turi kull matrid fil-friendly. Fil-friendly ara tim liħor, mhux ara lilek innifsek, nara jien. Imma
kulħadd għandu l-istrateġija tiegħu għaliex ma nemmenx illi Maradona f'tittali jmilu ġifri bl-Arġentina ma ridx jirbaħ.
Ma
ħaseb jiena kellu pressjoni qawwija minn dan.
Ma kien għadu mhux preċiż fuq il-11, pereżempju l-Arġentina. Rajt għaliex int interest Milito Asider stilla bħal dak.
Ma x'dejjem tidħol mbagħad il-politika
tal-futbol. Min ħadd poġġi għandhom kollha tajbin. Issa Milito stilla li hija jien.
Rikwelme. Mela, il-firina huwa plejer li joġobni mess.
Imma għax Maradona ignorant?
Le, għax Maradona
għandu għażla kbira.
Għandu għażla kbira u għaparti jekk imma ħaġoħra. Illi għandu lil Messi u kieku jista' ipoġġi jismu ukoll fuq il-flok.
Ukoll. Li bħal Brażil.
Ċar li jrid ikabbar lilu. Jekk jista' jkun jagħmlu aqwa minn Pelé biex għal dinha sejdu u Argentina.
Irid il xi ħadd.
Ċara.
Min se jieħu l-pożizzjoni li kien jilab Maradona stess mal-Arġentina, irid iżomm dak il-livellu. Issa minn se jilab dik il-pożizzjoni. Għax Milito jilab dik il-pożizzjoni, għamemmem Messi hemm ħafna. Distess bħal Brażil. Dunga u l-ġi ktarat li għandu l-min se jħalli barra, mux il-min se jħalli.
Ma sentim il-problema tal-Brażiljani.
Brażil biex ma jsejax Ronaldinho ta' fejn tispeċi. Again,
raġa, anki Adriano, fil-fatt, fil-ġan li għaddew, donnu raġa sabsa, għu għati għarġa jissemma li jishti.
Jarġa l-ura li l-Europa.
Jarġa l-ura li l-Europa, ġviri.
Ma, I doubt issa, ma.
Il-bicċa jadin, għalix, jekk nħisu il-futbol.
Semma xitin. Il-mod, ejja,
ma, jekk nħisu il-futbol il-mod tekniku.
Ma'
Jena meta żluh l-ewwel darba.
Traduċi l-esperjenza tiegħu bħala plejer fuq il-bankina.
Meta l-Arġentina għażluh l-ewwel darba, jiena kont mhux ix-xokjat, kont sorpriż ħafna. U derli li l-Arġentina qisha għatat qalba min-nazzjonal. Ħassejt jien. Meta tagħtu lil Maradona, hekk għatat bniedem li
simbolikament.
Illi bniedem sinonimu hekk ma' droga li u ma' frodi ta' taxxi u ma' kollox, tant kien pinkwit Maradona u kollox, u qed jikol wies operazzjoni biex jalqulu l-istonku, ħadd ieħor nazzjonal ta' pajjiż, inti bda tgħid jew daw m'għandhomx ħabtiet iżjed, jew għataw album totali.
Jien ma narajx.
Kella, jew inkella.
Rawx ħaġa li ma rajnx.
Le jiena
nara. Xi ħaġa li aħna ma nafux, aħna minn Malta.
Jiġifieri qed nifhem l-argument li qed tgħid inti, jiġifieri u inti qed tgħid li isma' dan ir-raġel li huwa kontra kollox.
L-antitesi, ejwa, l-antitesi tal-loba.
Dak kif għandu jkompleja.
Għandu jkompleja, qed titfgħu hemmhekk. Naħseb illi l-Arġentina ridu jqajmu wkoll l-entużjażmu u l-passat tal-Arġentina fih. Jiġifieri naħseb illi dika min jista' jkollok iktar jekk mhux l-idolu tal-Arġentini kollha. Ġifieri
u jagħmel. Mhux raġuni biżejjed biex tagħmlu.
Le, mhux raġuni biżejjed tista' tagħmlu l-President jew inkella titfgħu hemmhekk spokesperson. Imma naħseb illi l-esperjenza tiegħu dik għadd number one. L-esperjenza tiegħu qed hemmhekk ma tistax tinjora, però mill-banda l-oħra meta tiġi biex jagħmel għażliet. Ma naħsibx li għamela għażliet żbaljati, ġifieri.
Kemm ma kellux kwalifikazzjoni faċli.
Le, ma naħsibx li għamela għażliet żbaljati.
Mbagħad
tara track record tiegħu fil-mument bħala coach, illi żgur li jinbidel dana illum il-ġurnata tgħidli jekk tieħdu mill-element ta' dixxiplina huwa l-inqas persuna li sta' jiddixxiplina plejer, ġifieri dika. Però mbagħad huwa l-unika coach illi sta' jgħidek jiena ġibt ir-riżultati. Ara, inti kif ħaġġib ir-riżultati.
U l-unika wieħed li jibbus il-plejers jekk għandu tajtu, jibbus għandna il-plejers meta jibdilhom.
Il-motivation li għandu.
Tara, għandu rispett kbir lejn il-plejers, jiena ma fimx kif ħadu, imma again, naħseb
imma naħseb li l-plejers
simbolu tal-laqgħa.
Jista' jkun illi jista' jkun għax għandna forsi naħsbu fis-setup lokali li su il-coach kemm ta' tim ta' klabb u kemm ta' tim nazzjonali su irdu jagħmlu elf ħaġa. Jekk dawn għandhom is-sistema tipo Angliża fejn inna f'għandek fejn ikollok il-manager aktar milli jista' jkun li fir-realtà u mill-aspett tattiku u tekniku jkollu ħafna għajnuna. Mill-aspett ta' għażla jkollu ħafna għajnuna. Mill-aspett ta' whatever jkollu ħafna għajnuna u mbagħad li għamel bażikament imexxi l-logħba dakinhar u
jidher bla dubju illi ma nistgħux nqablu.
Però pereżempju ma nimmaġinax Fabio Capello hekk. Jien nimmaġina l Fabio Capello meta rajġer ta' clips fil-training sessions. Ikun qiegħed involut fit-training session, ovvjament ma jkunx qed jiġi bil-cones, imma jkun involut, jkun qed aħares, jkun qed tifhem preċiżament x'qed jiġi, jkun proprju fija.
Imma Capello huwa bniedem li mhux hu jifhem lilhom, huma jifhmu lilu, eh?
Imbagħad qed tara l-karattru.
Dan Piero stess qal meta talaq minn Mar-Juve Capello qal ma tista' portifx iktar minn żewġ seasons.
Ija.
M'għandekx ċans tista' portif iktar minn żewġ seasons.
Għandu l-istess sistema.
Le, xiret, twissi. Da bniedem illi ħamt kidea. Meta Gerard weġġa. Bis sikli fiġifieri, nitkellem fuq xogħol. U batlu jitramat it-tabib tiegħu, Capello qallu din ma tfisser xi għalija, rrid jarak it-tabib tiegħi. U l-Steve Gerrard ta' dak il-kalibru, abdu ma jiflax, minn pit-train minn Liverpool sa ma nafx fejn fl-Ingilterra biex jarak it-tabib ta' Capello. A Londra ej għaw, għaw.
Però x'naħseb li dik kienet il-problema tal-Ingliżi. Mhux is-sikli, il-problema li jieħdu l-logħba
l-logħba.
Imma hawnhekk fejn ħanaqbad l-istess argument u ndawru mbagħad fuq Maradona, inti xi trid illi inti trid ir-riżultat finalment fl-aħħar minn ħaġa riżultat trid. Issa Capello għandu l-mod tiegħu li huwa ret huwa dixxiplinat ħafna bil-spiża eżatt illi huwa cold mal-plejers tiegħu u għandu ċertu biża. Ġifieri hemm irabbi ċertu biża.
Ċerta tendenza mill-plejers.
Eżatt, eżatt. Mill-aspett ieħor, plejer illi għandu l-coach tiegħu Maradona, isma' dakin jaqleb id-dinja imma ġab ir-riżultat. Mela Maradona jaf idur fuq plejer u ħajdu isma' jiena qlibt id-dinja imma labt il-futbol. Inti qed taqleb id-dinja u qaset tilab il-futbol. U jagħmilu l iktar faċli biex ibiddelu jażel li jrid. Ġifieri iktar minn dak l-aspett u kif qed tgħid inti is-setup kif inhu. On dak l-istess, eżempju, l-attitudni ta' Mourinho. L-attitudni ta' Mourinho fil-ground jew jibda jġipru ħujsu supporter, però l-motivazzjoni kbira li qed tarenti il-coach tiegħek illi jinżel għal-livell tiegħek u qed jgħidlek ismajna tajt l-mod tiegħek.
Titqis il-jinżel għal-livell qed jgħid il-livell mal-plejers totali wieħed mill-plejers. Dak tip li jaqbad il-mikrofon tal-coach tal-tbujaj jan-referi.
Jaffu huma strateġiji
tant huma emozjonali.
Ġifieri strateġiji li jaħdmu.
Apparti biex inkunu għadna ħaġa oħra wkoll li dan mhux qed nitkellmu fuq any player li qed jikkowċa l-Arġentina, ma qed nitkellmu fuq Maradona li jkowċa l-Arġentina, ġifieri li huwa l-manager tal-Arġentina. Ġifieri l-kwestjoni hija li inti qed tilgħab għall-plejer kbir, ġifieri inti għana jidu għak jivin naħseb kiku jiena, li nazel ma l-ewel 11, u xaħat minna li ma naħsebx li forsi Jean-Claude jider, mux għazu. Ma kem ġow tanti u kem jiena, run down, so what my importance is in the school of me,
right? That's not good,
Yeah. Dak kollu li kondi immaġina li senati, għax qed tilgħab għal Maradona.
Għax kbirt fid-del tiegħu. Daw il-plejers, meta kienu qegħdin jilagħbu f'nursery jew twieldu, kien qed jaraw l-istorja.
Jiena kont rajt artiklu dal-aħħar ukoll ħanna qleblek it-topic fejn sejjer, illi kien hemm inqal ukoll kritiċi li jażel il-Maradona sempliċement imħabba l-fatt li l-plejers ma jinteressomx in-nazzjonal tal-Arġentina. Għax tant qed jagħmlu flus fl-Ewropa, tant qed jagħmlu flus kumplament tad-dinja, li huma jħossu li pajjiżhom mhu issa jasal fejn jasal il-klabb tagħhom. Messi, per eżempju, għandek eżempju mhux qed ngħid Messi, Messi jaf li mal-Barcellona ħajasal fejn miżiet li jasal mal-Arġentina. Di bħal jinnaf Ibrahimovic. Mhux se jagħti mal-Barcellona dak li jagħti mal-Iżvezja, għax jaf li għal xejn. U dal-artiklu kien puntu fuq hekk li l-plejers Arġentini jafu Zanetti jaf li aħjar jibża saħħtu mal-Inter milli jagħti saħħtu mal-Arġentina. Għax hemm iżjed ċans li jasax imkien speċi, hemm iżjed flus, il-paga tiegħu ġejja minn hemm, kollox minn hemm.
Flus bil-mod il-mod qed jirrovina l-futbol.
Rovina, ta'
xe.
Xe ti rovina.
Rovina
l-klab, ma' mux il-futbol.
Għas il-klab, għat ibiddel l-abitudnijiet tal-futbol. Ġifiri, illum il-ġurnata.
120,000 fidej tifel. Ta' 20 sena. U għat 20 sena, u 22 sena.
Il-futbol ma' jintlabx bleta, il-futbol jintlabx bleta. Kapacita, jek għandu kapacita da' xaħat li għandu.
Inti ma' ħakx 80,000 ta' xoll li ta' għamil.
Naħseb illi ħaqni. Però issa l-għażla kienet f'idejja jew nitrenja nsir footballer, stilla jew nipprova naħdem bħala preżentatur.
Kellek għażla. Ma kellix għażla.
Kienet diġà diffiċli.
Jiena jkolli dik
l-għażla. Jiena naqbad tiġifieri bħalma ġieli anke kont nistieden fuq programmi tiegħek. U tkellimt ukoll dwar l-atletika. Li kieku kellna setup tajba u malta jiena bqajt nitrenja man-nazzjonal u bqajt xorta waħda nġib riżultati kif dejjem. Illum il-ġurnata inħares lejn atleti illi ġew promovuti b'mod tajjeb ħafna u ma nefqu ħafna flus, u nħares li kullhom il-ġurnata ngħid isma'. Ġabu l-medalji anke fuq livell internazzjonali fuq skala ta' kbar. Però meta ħatara l-flus li ħarġu. Kien werti din l-lum il-ġurnata ngħid għamilt l-ħajja għażla. U sfortunatament ngħidha.
Ma niftehmu jitolbu dak il-flus, il-plejers, għax jafu x'dieħel grazzi għal dak il-flus. Meta inti tpoġġi t-shirt ta' David Beckham, per eżempju, mal-United, bil-miljoni dbil t-shirt, David Beckham għal isma, għal-fejn, tuża ismi ta' sekk dak il-ramba jemma nħux flus. Imma minx jgħaddu l-players. Antik eżempju zaħir. Eżempju zaħir ħafna l-Inter, per eżempju, kif ħawu ver Mourinho tom buklet, uħxonek, mux ta' xerra fuq radio kem, ta' regoli, taħtu. Ktib ta' nospulsir regoli, uħxonek, taħti ek, per eżempju, qabel il-loba, ma tistax tixrob, lejlet loba tixrob, l-għada tal-loba, mux iktar minn birra wieħed, daw it-tip ta' regoli, illi ħasna famin.
Isek tħalġo kolleġġ.
Għal perjodu li ħat għamel tilab fil-Serie A, minn tista' toħroġ mid-dar.
U hekk kan.
M'għandekx biex toħbohom il-flus.
Naqbel ma' dik is-sistema.
Kollu da. U jekk ikun jaf illi inti mort klab wara l-loba, sinjalli ma.
Għandek mort tajb biżejjed.
Sinjalli ma labx tajb biżejjed. Għax jekk klab tajb biżejjed, għat mort dar torqod.
Ġifiri, imorru jgħal ma dis-sistema. Ġifiri, jgħal ma dis-sistema. Ġo, ġifiri, illi inti għat emmek. Disciplina, disciplina sportiva. Tal-istess paxxandiru, l-istess ħaġa, ta' ġifiri.
Jekk inti. Zballi ta' għamel ħares lej.
Laħu.
Chelsea. Zball. Pitċa minn kapten tal-Ingilterra.
Laħu, mela.
Għara xintajta.
Għara xie pressure għandek fuq, ekku.
Meta dina ħaġa li kun għamilu, nofs il-players fil-Inter.
Il-futbol tal-lajn hemmhekk, jalla jkollna industri oħra li jkunu f'dak il-livell ukoll. Jgħid mhux innaqsu il-futbol biex jiġi.
Mistoqsija żgħira fuq tal-coaches, coach tajjeb għandu jkun player ex-player ukoll?
Mhux bil-forsi. Irid ikun strateġista tajjeb l-opinjoni tiegħi. M'għandux għalfejn ikun jista' ma jkunx lab il-futbol imma kapaċi jmexxi tajjeb il-logħba tal-futbol.
Jien naħseb li tgħin għax kapaċi ma jitlobx iż-żejjed. jekk inti player ukoll, jekk inti kont player, taf xa fej kapaċi jasal. Player. Allora ma toħlomx iż-żejjed.
Leonardo kien player tajjeb.
Jaf ta' coach. Jaf player kan tista' tkun.
Ma tistax tgħid illi huwa coach aħjar.
Milli kien player.
Milli kien player. U dik mbagħad hija ta' żvantaġġ għal coach għax dak li jkun ħajkritika ħejdlu konti l-ab tajjeb. Però pala coach kif sejja.
Ah, sì, se togli l'aspettativi. Ġifieri tistenni iktar minnu.
Dana, ma
ma tistenni iktar minnu.
Player ta'
interpretazzjoni, ta' ħalbiċċa kollha, però dana kellek players, ġifieri naf Klinsmann.
Ma kienx ta'. U Ciro Ferrara, per esempio.
Ciro Ferrara, per
esempio.
Kien
Mancini.
Mancini.
Dak ma Mateusz, dak.
Kienu tajjeb.
Imma Ferrara.
Taħseb li Mancini.
Flopinu tiegħi ma raħjar.
Rebaħu?
Ma raħjar bħala coach milli bħala player.
Taħseb?
Ejja, definitely Mancini.
Ma jinrajt goals tiegħu fenomenali. Mancini.
Kienx ħażin. Ma xed ngħidu li kien ħażin jew li kien.
It would help, jien hekk.
Jek
inti kont player tajjeb u mbagħad sirt coach, għandek an added bonus.
Il-futbol. Flima parti ta' d-dinja jgħat jilħaq il-level.
Il-level finanzjarja u
il-level ta' futbol, ta' l-loba. Ġifieri ħafna minn nisa tiegħi jisma' il-Premiership bħalissa u hemmhekk. X'ħaġir konna ngħidu fuq Serie A, forsi xi 10, 15-il sena ilu niftakar meta bdew ġejjin il-players. Il-Premier Italia kulħadd kien qed jgħid għax l-Italja l-futbol.
Issa tajt. Ma nandorin l-Ewropa imma South America kbar.
Ma narawx futbol ta'
post-post. Narawx futbol azjatiku, aħna ġifieri meta naraw l-Awstralja fil-World Cup u nibdew narawha qed mod tajb nibdew nistaġbu, però żgur illi.
Jien nasraqtulhom xi ħaġa l-Awstralja fil-World Cup li għaddiet, ma nafx hux korrett jien.
Ma naftakarx inti tgħid, però l-punti huma dawk li huma u ta' sedat bineda ġifieri. Ejwa hemm mhux aktar kontroversi. Imma
ma vera ma nafux il-futbol aħna
ma Efemni, jiena, ġow, naħseb anke inti Andrew, ma naraw illi tal-Ġappun, jew tal-South Korea, ġifieri ma naraw biex jilagħbu, għandna ġifieri ma nafux x'huma jagħmlu, ovvjament influenzati mill-Ewropa għax aħna Ewropej.
Però naraw
World Cups narawhom u jimpressjonawna meta efemni.
Tajdli minn
il-Ġappun. Tilejn ukoll, ġifieri, kieku tgħidli fejn qed tikber l-aktar il-kultura tal-futbol. Ngħidlek qed tola b'mod qawwil fil-Ġappun.
Qed toma l-Kamerun, korrett jew żbarjat. U meta rajtu jilab mal-Kamerun, kważi nħsat, tinħsat għax fixkilt għaliex.
Kamerun kellek ħafna
plejer. Iva, iva. Fis-smin
kienu.
Tibda tajt.
Tim tajb ħafna.
Biex irnexxielu joħroġ plejer bħal Eto'o mil-Kamerun, għaliex in a way kien
l-Ivory Coast.
Iġifieri, lili rid huwa illi meta inti daw mhux qegħdin fil-platform viżwali mhux qed narawhom, allura probabbli hemm ħafna aktar talent.
Iva, iva.
Illi aħna qed nitilfu għaliex.
Sani ġusta ħafna.
Ma huma minn fejn joħorġu, inti qed tisemmi plejer qed tisemmi ħafna plejers illi faċċawhom il-World Cup, eh? U din il-World Cup li se ħadha jiġri, il-World Cup is is a showcase ta' players.
The showcase ta' min huwa ġa player kbir jew ta' min sejx?
Showcase ta' player illi tiela. Jaħallina
għal-ġol-klub.
Ejjaran inilab. Ħanu rik x'nafa hawnhekk. Huwa showcase tajjeb għaliex inti għandek minlobiet m'għandikx lig sieħ ta' 32 logħba eżempju.
Imma sejrs balla lek m'għandhomx l-ismijiet fuq ora.
Imma eżempju tajjeb.
Għandek mhux kollha m'għandhomx
ismijiet. Minn għandu ismijiet. Eżempju ġermanja dejjem.
Suppost bla isem appuntu għalhekk għax inti qed tilab għan-nazzjoni mhux għal ismek.
Li kienet idea dik.
L-imma li jiġri hu tilab għal ismek dejjem.
Però ara kemm semmejna plejers, eżempju kollha napprezzaw kemm kien plejer kbir George Weah. Da minn Liberia, Liberia, ġifieri
daw. L-Ivory Coast.
L-Ivory Coast. Ma l-Ivory Coast. Waslu.
Skola għandhom imma ta'.
Ma l-Ivory Coast il-lejn
bil-mod. Mhux pajjiż enormi.
Qed nitkellmu l-Liberia, ġifieri.
Pajjiż ta' faqar kbir, da.
Ma l-Liberia, gwerra ċivili.
Kelli il-President tal-MFA waħda mill-affarijiet illi fil-fatt analizza fejn qal li waħda mill-problemi li hu jara fil-futbol hija li l-futbol telaq mit-toroq. Ġifieri hemm ċans li
lokalment jew
u semma lokalment, imma anke jekk toħodha fuq anke mill-lat globali, meta l-futbol telaq mit-toroq u beda deħel ġol nurseries, beda deħel ġol akkademi, beda deħel f'postijiet ristretti, allura it-talenti kollok ċerta restrizzjoni differenti mill-bniedem. qed jilgħab il-futbol u
restrizz. Jiena naħseb
għandek kulħadd.
Iktar kontroll għandek mhux restrizzjoni, jiġifieri.
Imma mhux qed tingħażel il-pruntier meta tmur ġo akkademija jew mur ġo nursery, inġa qed tingħażel.
Ma fi triq mhux ukoll trid tingħażel. Jiġifieri
ma jekk kulħadd ma jekk jiena imur jekk jiena għandi disa' snin u qed nimur nilgħab il-futbol, jien se mur nilgħab il-futbol fi triq.
Ma jifis jgħu fitri ma nazjonal.
Ma ma għu fitri, fil-sens li tista tilab. Nallum biex tilab titħol ma xiklab, ġeners li xaħġ, li għax fitri jilabu, għadhom jilabu, poj jilabu, ma ma.
Għandik il-diversi ground, ma d-nix jilabu fil-ħofar.
Għandik eżempju, darba għabib tijaj kien jilab ma l-Aston Villa, Gordon Cowens, u kien jilab ma nazjonal, ma l-Ingilterra. U qed nitkellmu Malta u minar ma trid issaqsih, xi trid tkun biex tilab ma l-Aston Villa, xi trid tkun biex tilab ma nazzjonal. Elli għana aħna qasna ħolmu. Elli dan, per eżempju, Liverpool, 20,000 student tal-iskola biex jgħazlu tlieta. Na mux il-mama ħaditek il-naf ma dan il-klab ta' raħal tijak u l-coach għalbu tajba għet jilabek, emma kisiru u kol daw, emma jilabek emm dak il-ħin jgħammorru. Emma biex jisibek scout, scout jisajja. Il-Liverpool, il-Liverpool da, niftehmu, mhux il-Liverpool. Għalli biex tilab ma' Liverpool biex.
Imma akademi tajbin ħafna.
Ejja.
F'kull level.
Eh, imma, alright. Il-level, għax da semmi il-Liverpool u Manchester United, għax semmejtu per eżempju. Għalli biex tilab ma' daw, tintażel, jintlażlu tnej, palma ntażel Beckham, jek tela, Beckham u Neville, kollet. Tela u minn isfennet. Imma wieħed ma' kull minn 20,000. Minn
Unkun, li daqseg speċjali dan nis.
Uħ! U għandek minn fejta zilom. Il-United ta' 7 snin kun deġa' jaf, il-coach, xint.
L-aħar mistoqsija, previżjonijiet, naf li mistoqsija li. Naturalment,
probably
bħala Facebookers bħali jintkom iktar qudiem jibdew ikunu mistoqsija li tibdew staqsu l-semmija ta' kun
il-segwa ċi ta' għu.
Ej, tlita, tlita għara mur, dabi għal biex għadha xol.
Nejxu f-komunita u
għu. Nejxu f-komunita, ija komunita, bidbat, ekku, punta jeb. Marax, previżjonijiet ta' kun.
Għara, jena sorprizi ħanajt. Għax previżjonijiet tim li ħajdi sapuntani ħajkunu l-Italja. Għal-kem jien, għal-beħafna Italja, ma nibżar l-Italja d-distenna għat d-disappunta, għabba l-pressure li għandhom pala ċempion ta' d-dinja.
Maċċi il-World Cup ta' qabel, ta' l-ħar wahdent. Mux dak it-tipin, taħseb fil-ħazin għal tajt mejon os.
Le. Kelli tal-konfidenza fl-Italja, World Cup li għabba. Għaj jisorprenduni l-Amerika, l-Stati Uniti, għet nistenna farijiet gbar, ġejjin minn hemm. Għet nistenna farijiet interessanti ħafna minn Ingilterra. U għet nistanna bħalma għal Jean-Claude ukoll xi ħaġa minn l-Asja se naraw minn ix-xert. Imma jien qed ngħid isma' Stati Uniti, Ingilterra, suppost Spanja kulħadd qed jimmaġina Spanja.
Spanja jsu awtomatikament u qed jistenja.
Le jien hekk inħares lejn xi wieħed jista' jara l-kemm għadu kmieni ħafna, ġifieri jiena ma ngħidx li l-Italja l-iktar li ħadd tiddiżappunta, speċjalment jekk il-kritiċi jkomplu jpoġġu l-Italja bħala underdog minkejja li dan huma il-World Champions. Jiena nistenna li jiddiżappuntaw timijiet bħal Spanja. Ġifieri qed nistenna li tim bħal Spanja ħajkun qed jiddiżappunta minkejja li forza b'saħħitha tkun il-Ġermanja fl-opinjoni tiegħi, ġifieri li nara. U mbagħad l-istess u nerġa' ngħid li postijiet Asjatiċi jew inkella anke mhux Oċċidentali, iktar Asjatiċi, ġifieri postijiet bħal ma huma l-South Korea. Postijiet li huma Asjatiċi.
Basta ma jkunx hemm referi
li ħajibnu le dak ir-referi ma nafsar minnu.
Dak
ma nafsar minnu. Għax mhux Malta biss.
Ma
nafx ma jidħol.
Mhux Milan biss isiru dal-affarijiet.
Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lil Jean-Claude li sab il-ħin hawnhekk. Jean-Claude immexxi il-breakfast show Zveljarin fuq Favorite Channel. Nirringrazzja l-ġew Tantilli u koll immexxi breakfast show fuq il-radio, fuq Radio Malta. Naturalment, mhux ħellu daqs Jean-Claude allura fuq ir-radju, konna nkoġġuh. Jew le, mhux il-kaxxa. Imma għandu issa ma' oriġinali breakfast show li hija l-għodwa tajba.
Oriġinali mezz. Oriġinali. Infatti jiena b'simpatija kulħadd jaf kemm ħabib tiegħi, jiena ngħid dejjem l-għodwa tajba.
Kristjano
tiegħek. Fakkar ukoll il-pubbliku li.
Mal-logħba tajba kien isem li jażel ġew demek ukoll. Minnaw nsellimlu allura. Is-sugu l-importanti.
Mhux it-titlu jagħmel il-programm.
Jean-Claude ġew tanti nirringrazzjahom.